Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Yurdun käbir regionlary paxta planyny doldy. Ýöne mejburi ýygym dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet medpugatyny paxta plan borçnamasyny dolan etrapdyr welaýatlar barada. Ýyly-ýyzyny habarlaryň çap edilýän wagty büdjet işgärleriniň yurdun dürli künjegine henizem paxta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada maglumatlar gelip gowşýar. Daşawul we Lewap welaýatlarynyň paxta frontuna soňky ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdu üçin Xabarçısı gidlinlik şertlerine 9. noyabrda maglumat verdi. Regionlarda paxta plan borçnamasynyň berja edilýänligi barada döwlet medpugatynyň habarlar ýaýradylsa da, büdjet işgärleri henizem paxta çekilýär. Men Daşawul we Lewap welaýatlarynyň käbir ýagdaýlary anykladym diýip habarçy aýtdy. Daşawul welaýatynyň Boldumsaz Göreoğlu Sapar Murat Niýazow ýaly etraplaryny henizem mekdeplerin we çağalar baglarynyň işgärleri paxta ugrudylýar diýip ol sözüne goşdy. Paxta mögzümi boýunça Lewap welaýatynyň etraplaryna soňky ýagdaýlary öwrenýän habarçymyz Türkmenabat şäheriniň bilim we sağlık pudowunun işgärlerinin henizem paxta meydanlarından dolanmanlygyny aýtdy. Düýün 8-nji noýabrda Türkmen döwlet habarlar gullugy Lewap welaýatynyň özlerine tapşyrylan paxta plan borçnamalaryny berja edenliklerini habar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä Lewaplyk käreneçiler döwletiň harmanyna 300 000 tonnadan gowrak paxta tapşyrypdyrlar. Ýöne entek meydanlarda hasyl köp, paxtanyň galan bölegi ýetgisiz we iň soňky hanasyna çenli ýygnanyp alınar diýip döwlet medpugaty Lewabyň paxtasy barada gürrüňe dowam edýär. Yurtda dowam edýän paxta mögzümi barada ýetgiderli maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary saýty 8-nji noýabrda Marinyň mejburi paxta kampaniýasy barada maglumat berdi. Onuň aýdylmagyna görä sentýabryň başyndan bäri Mara şäheriniň 14-nji mektebiniň gawadyna käbir mekdepleriň hojalyk işgärleri we mugallimleri ýygnanyp paxta ekedilýär. Şeýle nokatlaryň şäher boýunça sany 30-a ýetýär. Ähli büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri Medisina pudowunyň işgärleri lukmanlar paxta gidýär diýip Neşir Mara welaýatynyň mejbur paxta barada habar berýär. Döwlet medpugaty häzirki wagtda ýurt boýunça 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. 5-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paxta taýýarlamak barada şertnamalaryň borçnama 95% ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paxtany çalt ýygnamak üçin bar bolan firişdeleri goşmaça jemlemegi tapşyrdy. 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa, prezident paxta ýygmynyň gönejä derejede gurulmaýanlygyny aýdyp ýygym mögzüminiň gurulşyna nägilelik bildiripdi. Şonna Azatlyk Radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi maslahatynyň ýygyany beren maglumatyny Bundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary köpçülüklerini paxta ýygmyna çekmek çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar beripdi. Şondan soň paxta boýunça güýçlendirilýän mejburi çäreler barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Düýün 8-nji noýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Lewap welaýatynyň çärje we etrabynyň Ceýhun Daýhan birleşigine käreneçleriň körekleri el bilen ýygnamaga mejbur edilýändigini habar berdi. Hökümet resmiýleri döwlet mediýasyna edýän çykyşlaryny daşary ýurtlardan owa hojalyk tehnika larning satın alınýanlygyny tekrarlaýar. Türkmenistanda bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1 million 50 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Häzirki wagtda Ahal we Lewap welaýatlarynyň käreneçleri özlerini tapşyrylan paxta plan borçnamalaryny resmi medpugata görä doldy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paxta önümçiligindäki mejburi zähmeti tanqid edýär. Döwlet mediýasy paxta mögzümini sunugy işgärleriniň aýdymsaz çykyşlaryny Çapak çalıp tomoşe diyen galı vertede, yığımına kitap okap ağrı kesiyen pağıtaçıların video görünüşlerini efire veriyer.